Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U nedelju, u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike, imat ćemo prilike da čujemo klavirske kvartete Mozarta i Brahmsa. Više o koncertu saznaćemo od našeg današnjeg gosta, violončeliste Ladislava Mezeja, redovnog profesora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Do 17 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević.
Thank you.
Čuli smo treći stav Mozartovog klavirskog kvarteta, broj 1, KV478, naš gost je profesor Ladislav Mezi. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našli.
Da li vam je drago što ste sad u emisiji Susretanja? Znam da nas slušate redovno.
Da, ja koristim priliku da vas pohvalim i da odlično. Budem jako zadovoljan da prisustujem ovom velikom događaju.
Da, kako je emisija Susretanja, naravno, još veći događaj nam tek predstoji. U nedelju na Kolarcu, velika dvorana Kolarčeve zadužbine, čuveni promenadni koncert koji svi mi toliko volimo. Imaćemo prilike da slušamo kompozicije Mozarta i Brahmsa. U pitanju su gudečki kvartet i ne kvintet, kao što sam ja rekla na samom početku. Nastupećete sa svojim kolegama, dragim.
Jeste zanimljivo je da su svi profesori na raznim fakultetima.
Odlično.
To sam se baš setio. Koleginica Mina Mendelsson je vanredni profesor u Nišu, fakultet
Akademije umetnosti
u Nišu. Saša Mirković u Kragujevcu, vanredni profesor Jole, a Marija Đukić i ja smo redovni profesori na FMU, fakultetu muzičke umetnosti, tako smo lepo uspeli da spojimo tri fakulteta u jedno.
Odlično. Ono što me posebno interesuje, naravno, vi kao neko ko iza sebe ima veliki broj koncerata, nastupili ste u velikom broju ansambala, raznih ansambala. Na koji način se prave tako te zajedničke saradnje, odabir umetnika sa kojima ćete raditi? Što je potrebno da ti umetnici imaju neke slične afinitete? Dobro, naravno, red radi disciplina, tako? To je uvek potrebno. Na koji način se zapravo i biraju partneri u koncertu?
Pa vi to dobro znate, a čekate moj odgovor. Pa, da vam kažem, postoji nekoliko načina, privatno, naravno, svako ima svoju neku simpatiju, u muzičkom smislu, naravno, i nekoga prosto proceni da može da sarađuje sa njim na adekvatan način, to je vrlo bitno. Što znači, svirački je približno istog temperamenta, iste tehnike, pogleda na muziku isto tako mora da bude približno isto, odnosno slično. Tako da u ovom sada slučaju ja moram da kažem da je najviše tome pripomogla Mina Mendelsson, ona je idejni tvorac ovog koncerta i u početku je tu bilo neki drugi kombinacije, to moram da kažem, ali eto, iskristalisalo se ovako kako jeste i mislim, sinoć smo imali koncert vrlo uspešan, čini mi se da je to dobitna kombinacija, da je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo da smo svi, koleginica nam je rekla da svi smo različiti, ali u toj različitosti valjda je došlo do nekog spoja.
Neke kompaktnosti.
Kompaktnosti, da, što je mene iznenadilo. Tako da je zanimljivo u tom smislu da smo uspeli da ipak se usaglasimo.
Da, ali ono što je naravno i bitno, kogod je profesionalni muzičar, polazimo, prime se da mora sa svakim koliko toliko da ume da svira, odnosno da može da se usaglasi, ali se često dešavaju možda ne sad na našem prostoru u ovo vreme, ali ranije to i možete da mi potvrdite, da se tako okupe prosto ljudi u okviru nekog projekta iz regiona, možda iz inostranstva, gde zapravo i nemate nešto mnogo vremena da se upoznate sa nekim, da ga vidite četiri puta, peti put svirate. Šta je potrebno onda da se radi u takvim situacijama kad ad hoc naravno, ali kad svirate sa nekim koga ne poznajete? Možda mu znate biografiju, ste pročitali, ali to je sve što znate.
Pa muzički jezik je najvažniji, ja mislim da je to najvažnije. Znači, kad morate krenete naravno u rad i u tom radu se prepoznajete. Znači, vidite dokle možete, idete, koliko neko može, koliko ne može, i lično i taj koji svira, i tako da mislim tu nekako dođe do nekih kompromisa koji su neophodni u sviranju kamerne muzike
i u životu
isto, to vam je jedan život, svako sviranje u nekom ansamblu je uvek nešto što je povezano sa životom. Znači, tu se vidi čovjek pre svega, kao kad voziš, u vožnji tačno se prepoznaje čovjek. I ovdje kad kreneš da radiš, tačno vidiš kako počinje se ponaša, da li je sujetan, da nije, u kojoj meri će da popusti. Mislim, to je u stvari u našem poslu najvrednije. svaki put nešto drugačije. Da. Zaista, uvek je, sa svakim je drugačije. Tako da je to uvek je veliki izazov.
Spomenuli ste sujetu, to je nešto što mislim da mora u umjetnosti, mora na neki način i da postoji. Naravno, u ne jednoj normalnoj normalnoj meri, jel, opet, ne bi trebalo da vam je, da i da vam bude svejedno i da nemate nekih, tako, ono, i lepih ili ružnih emocija. Naravno, sve je to umjetnost. Da li mislite da postoje određeni muzičari negde, igde, bilo gde, koji možda ne mogu da sviraju u kamernim ansamblima iz razloga?
Ja mislim da postoje. Ja sam imao iskustva, ja sam imao iskustva da su muzičari, kao muzičari su odlični solisti, sjajno sviraju. Imam čak i među studentima, verovatno imate i vi, pošto smo kolege. Često se dešava da ne mogu da ih prepoznam u fazi rada kamerne muzike. Da nisu više to isti ljudi kao kad stanu ispred orkestra ili solo sa klavirom da sviraju. Znači, treba imati valjda taj neki feeling za to.
Da li mislite da je to nešto, evo rekli ste sad studenti, da nešto što možda može da se nauči vremenom ili
pa uz dobrog pedagoga, verovatno može. Pošto ste vi poznati isto u tome da umete dobro da ih disciplinujete, što kaže, tako i ja uvijek pokušavam da najviše na tome radim. Da im ukažem na to da treba da budu vrlo fleksibilni, da slušaju druge i da stalno rade na tome da prave kompaktnu muziku i da to bude na jednom nivou kamerne muzike kako treba da zvuči.
Da. I da se naravno usavršavaju, da ih interesuju razne stvari u životu.
Apsolutno.
U životu,
i to ste dobro rekli.
U nedelju promenadni koncert u 11 časova. Vi rado dolazite na promenadne koncerte.
Pa vi znate mene. Da. Već nekoliko godina.
Da, eto sad ćete imati prilike i da budete član, kao što jeste, klavirskog kvarteta sa vašim kolegama, kao što smo rekli, sa različitih fakulteta iz Srbije. Odebrali ste muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta i Brahmsa. Iz kog razloga?
Pa, tu su dva zaista kapitalna dela za taj sastav, znači za klavirski kvartet. Mislim, Mozart je napisao samo dva, znači ima Esdur i ovaj Gemol. Po mom mišljenju, Gemol je mnogo jači i mnogo sadržajniji. I tako, ima sve te primese koje inače Mozart ima uvek. I zanimljivo je to što možda mnogi ne znaju. Mozart je malo kompozicija pisao u molskom tonitetu. Ne znam da znate. U kvartete, recimo, je pisao pretežno u duru. Ja znam za D-mol 1 ili 2 ima. Znači, sve u duru. Isto i ovdje ima Gemol, što je vrlo zanimljivo. Mora da je bio tužan u to vreme. To inače u kasnijem periodu života, to je već da kažem, već je prešao granicu srednjih njegovih godina. To tako da je zbog toga, a drugo, Brahms isto tako napisao tri klavirska kvarteta, ali ovaj je po meni najjači, zaista je simfonijski napisano, vrlo gusta fraktura i vrlo teško je svirati i izdržati tu tenziju sve vreme koja je prisutna kod njega. I tako da, mislim, slični su u različitosti opet što se toga tiče. To je, valjda zbog toga smo izabrali te stvari.
Nadam se da je to samo jedan od projekata, kako se to sad popularno kaže, koncerata koji ćete imati u ovom ansamblu.
Pa, mi smo, da vam kažem, ako još imam toliko vremena da kažem, mi delujemo u stvari, ja imam Jevrejski kamerni orkestar, gde je Mina koncert majstor, i mi stalno imamo tako neke sad planove, i svirali smo Malerov kvartet u nekom drugom sastavu, tako da, klavirski kvartet, znači, imamo stalno te neke projekte u glavi, a sad šta ćemo dalje, kako ćemo, vidjet ćemo. Mina je na sreću ili nažalost otišla u Kinu, trenutno tamo živi, tako da malo je komplikovano, ali vidjet ćemo, možda će uskoro se vrati, pa ćemo da nastavimo saradnju.
Predlažem da čujemo snimak sa koncerta. U pitanju je Piazzolla, vi ćete mi najaviti ko je svirao sa vama i koje kompozicije u pitanju.
Znači, to je koncert povodom 40 godina. Ajde, ja ne umem da se bavim sa tim jubilejima, ali to sam...
Pa lep je zaista.
Ali je bio neobičan jubilej. Iako se ja nisam osetio toliko staro. Znači, 40 godina sa muzikom i prijateljem, to je moja supruga dala naziv jako lep. I tu je svirala koleginica Zorica Četković, pijanistkinja, inače moja odlična prijateljica i veliki profesionalac i sjajan svirač, i Mihajl Budinski, odličan violinista iz Novog Sada, i mi smo stvarno tu dosta radili na tome i mislim da smo napravili dobre koncerte. I eto, to se srećom izabeležilo i sad će to da se čuje.
I upravo ćemo, kako se kaže, muzičku ilustraciju. Da čujemo, dakle, slušamo muziku Astora Piazzolle. Thank you. 16:24, čuli smo muziku Astora Piecole, naš gost je profesor Ladislav Mezij, najavljujemo koncert koji će biti u nedelju u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, u pitanju je promenadni koncert koji počinje u 11:00, ulaz je besplatan. Često dok ovako najavljujem koncerte koji će biti negde u Beogradu, u prostorima, kažem, koncert je besplatan. Da li je od uvek bilo tako da su koncerti umetničke muzike nekako, naravno ne svi, naravno, ali sve češće i češće besplatni ili slobodan ulaz, kako se kaže. Da li situacija možda može da se popravi, da li postoji neka perspektiva? Muzičari često sviraju iz velikog entuzijazma, naravno iz ljubavi, potrebno je ipak imati i tu emociju dok svirate, naravno, ali mnogim muzičarima koncertno izražavanje je i posao, gde bi trebalo da se ipak i neke pare, kažem, sredstva da se zarade, ne kažem, pare.
Bar da se bude na pozitivnoj nuli.
Da. Da li, a i opet nam se dešava, naravno, situacija da u nekim prostorima usled, ne znam, lošeg vremena ili nekih drugih dešavanja, iako je ulaz besplatan, ne bude dovoljno ljudi koliko bi moglo da bude. Da li su ljudi izgubili veru u umetničku muziku, umetnost, da li ih sad neke druge stvari više interesuju, da li se brže živi?
Pa, teško pitanje mi postavljate. Ako se sad prisetim nekada kako bilo, jeste, koncerti su ovde uvek bili besplatni, ali materijalna situacija muzičara je bila mnogo bolja, moram priznati. Tako da to sad ne može se uporediti, ne može se upoređuje to vreme i sadašnje. Sad je vreme potpuno drugačije i materijalno mnogo važnije nego što je nekad bilo. Ali se slažem s vama i mislim da je došlo vreme da se ipak koncerti da se naplaću ulaznice. Na svako, imam, moram sad jednu digresiju da napravim. Imam divnog prijatelja, imamo iz Beča, koji je zaljubljenik muzike i kad god dođe ovde, a uvek provodi ovde godišnje 2-3 meseca, on ide po tim koncertima, jako voli koncerte. I onda mi jednog dana rekao: Laci, ja uopšte ovo ne razumem. Kako je moguće, kaže, da su svi koncerti besplatni? Sve majde na Kolarcu. Ja mu objašnjavam tu našu situaciju, da prosto je to tako, da mi ne možemo da se drugačije organizujemo, ali ja sam na stanovištu da bi trebalo nešto se promeni, da se naplaću ulaznice i da ti muzičari bar simbolično što zarade, da osjećaju ipak da nešto vrede. To je u stvari na neki način valorizacija, da li ti vrediš i ne vrediš, ako ništa ne dobiješ za to što sviraš, onda čemu sve? Mislim, jeste, ljubav je lepa, ali ljubav kratko traje.
Dobro.
I ona je prolazna.
Da. Opet je interesantna stvar da, evo, to se desilo ponovo, mislim, po drugi put, Fakultet muzičke umetnosti nalazi se iza Jugoslovenskog dramskog pozorišta, zgrade naležu jedna na drugu.
Fantastično.
Da je ponovo bila jedna ponuda da se karte za Jugoslovensko dramsko naplaćuju recimo 120 dinara i ogromni su redovi. Znači imamo se nešto što košta, naravno to 120 dinara nije koliko košta svakako redovna ulaznica za pozorišta, toliko ljudi ima, a opet sa druge strane imamo koncerte gde zaista ne morate ništa da platite, pa ljudi ne čekaju u redovima. Da li je to možda to kod našeg naroda kad je nešto jeftino da je bolje nego kad je besplatno?
Pa ima i toga, ali ja mislim da opet ne može se da se upoređujemo, zato što ovde pozorište ima tradiciju i ima veliki broj obožavaca i posetilaca, a muzika je malo specifična situacija kod nas, tako da mi nemamo tu publiku. Ja mislim sutra i da ponudimo karte za 100 dinara da se ne bi to desilo.
Da li je možda potrebno da iza svih tih događanja kulturnih postoji možda neki bolji marketing ili neke marketinške ideje, jer čini mi se da sad sve mora na taj način da se plasira.
To se sad tako radi i to je sad moderno shvatanje. Mislim, marketing je vrlo bitan, da se razumemo. Pa evo, sad smo pričali koliko znači na Facebooku kad objavite koncert i to ide i primećuju ljudi. To im je ovaj dobra, dobar ovaj marketing u stvari.
Da. I nekako mi je žao što sad generacije i generacije mladih ljudi se školuje da budu menadžeri razni u umetnosti. Mislite da će, da će imati posla, da će oni taj to znanje koje su stekli nekako moći da primene.
Pa puno
evo
toga,
konkretno
da,
imamo problem sa, je li tako, sa koncertima umjetničke muzike gdje ne postoje menadžeri osim ljudi koji rade u tim institucijama i sami pojedinci.
Pa ljudi moraju da se menjaju, da vam kažem. Nisu dovoljni menadžeri, nisu dovoljni ovaj, ni marketing nije dovoljan, ali ljudi moraju da se menjaju. Mislim, morali bi svi zajedno da radimo o tom da se ljudi menjaju. Znači, evo, mi smo sinoć imali koncert ovaj, besplatan, imali smo objavu, sve i došlo je, ne smijem da kažem koliko ljudi, znači porodice i tako prijatelji. Mm-hmm. Znači, džabe je sve besplatno, takav koncert kad bi neko imao recimo u inostranstvu, on bi morao plati i on bi platio i otišao da sluša. A kod nas i kad mu daš besplatno, da, on ne dođe. Znači, nije to dovoljno ni da je besplatno, nije dovoljno ni da se ne plaća, nego prosto treba raditi na tome da ljudi znaju šta mi nudimo njima.
Da li taj rad možda treba da počne još u osnovnim i nižim školama?
Apsolutno. Ja se slažem. Ja mislim da to od malena treba raditi i ove, tu decu već navikavati, znači voditi ih na koncerte, edukativno naravno, da se uvedu u to prosto, da znaju šta slušaju i tako. Kao nekada, mi smo u jedan, vi ste mlađi nego ja ovaj dosta, ali mi smo imali samo muzičko vaspitanje, pa nam dođe profesor muzike, pa nam objasni sve što treba i onda idemo na koncert i sve nam je jasno, dobro, jasni su u školu, meni to nije bilo potrebno, ali mnoga deca nisu išla i tako da su na tom koncertu znali šta slušaju i bila su pripremljena. Bio jedan profesor divan, ne znam, sećate u Zemunu, ne kako se zvaše, ovaj, on je bio fantastičan ovaj i profesor muzike, i bio je fantastičan ovaj, kako se zove, ovaj, umeo da pokrenu masu i kad smo imali koncerte, sveća se Filharmonija ima koncert 9. simfoniju, smo svirali u Zemunu, sveća se u Pinkiju, krca to bilo sa decom, deca nisu aplaudirala među stavanima, slušala su, prosto su bili frapirani. Isto mi nam se desilo, isto sad sam otišao u istoriju malo, izvinjavam se, imam dosta godina, pa sa Filharmonijom svima to pričam u Novi Pazar. Uh-huh. Vi nećete verovati, blato na sve strane, pada kiša, sve u rasulu, ulaze deca odevena, svi u plavom, sećam se, i slušaju muziku, tačno znaju kad treba da aplaudiraju, kad treba da odu, sve su znali ovaj, što kažu, u detalje.
U detalji kako treba.
Znači,
može.
Može.
Postoji način.
Postoji način, samo treba raditi na tome. Sad plašim se da država digla ruke, sve prepušta privatnom, a ne može privatno, nego mora i država nešto da edukuje tu masu.
Prepušta pojedincima i profesorima. Jest. Profesorima je sve osim lako.
Jest.
Tako pa da me ne čudi da su i oni izgubili entuzijazam. Jest.
Pa izgubili su, nažalost, moram da vam kažem, i u školama više nije kao nekada. I zbog
raznih
stvari.
Da. Dakle, u nedjelju u 11 časova u Velikoj dvorani Kovačeve zadužbine. Da, pre nego što kažem koji ćete program izvesti, važno mi je da mi kažete koliko je bitno da za jednog umjetnika da svira na Kolarcu.
Ja se uvek uznemirim, uzbudim. Evo, ja, verujte mi, ako vi ne znate dobro, ja sam svirao Beogradskoj filharmoniji preko 20 godina i Kolarac je bio, što kaže, kao druga kuća. I ovaj, kad god izađete tamo, neko uzbuđenje imate, prosto kažu, eto, koliko si svirao, koliko imaš godina, šta ima. Imam istu tremu kao i pre x godina.
Dokle god postoji trema, naravno, ona pozitivna, tako da, to ushićenje i uzbuđenje, dobro je. Onog trenutka kad vam bude sve jedno, šta će da bude, tada bi trebalo se
javiti. Onda ću da vam se javim. Onda ću praviti posebnu emisiju.
Posebnu emisiju, da, o tome. Dakle, u nedjelju 11 časova promenadni koncert, Kolačeva zadužbina, klavirski kvartet, profesor Vladislav Mezeji sa svojim kolegama će nastupiti, muzika Mozarta i Johannesa Brahmsa. Mi sad slušamo Gudečki kvartet u C molu Ludviga van Beethovena, prvi stav, reći ćete mi nešto
ako
o tom
mogu
snimku,
da kažem,
naravno.
Da. Moram da vam kažem, taj snimak, odnosno uopšte, to je Pančevački Gudečki kvartet, sam ja prvo isto veliki period života, na 20 godina, i mnogo sam naučio i posebno sam zahvalan, nažalost, pokojnom sada već Ernestu Krumesu, koji je osnovao taj kvartet i sa kojim sam divne ove trenutke provodio i učio od njega. I eto, to je ostalo kao uspomen na njega i na to sviranje. Prelepo, mi smo zaista, još moram da kažem, sad se sećam kako su ove stari ljudi uvek ovo se sete nečega. To je jedini gudaški kvartet, možda čak u istoriji Srbije, koji je bio finansiran od strane grada Pančeva. Znači, ni jedan gudaški kvartet do sad nije tako imao, čini mi se, potporu materijalnu, kao oni su imali njuha da nas finansiraju, to nisu bile neke velike pare, ali su nas finansirali, mi smo imali uredno probe, koncerte kao veliki orkestar i zaista smo mnogo radili i pošteno smo te pare zarađivali, ali kažem, to je jedini profesionalni gudaški kvartet, eto, da se zna.
Odlično. I sad slušamo plod tog rada.
Tako je.
Beethoven, C-mol, gudački kvartet. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 46 minuta. Naš gost je profesor Ladislav Mezi. Najavljujemo koncert koji će da bude u nedelju u na velikoj sceni, odnosno u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, promenadni koncert u 11 časova. Vi ćete sa svojim kolegama izvoditi kompozicije Johannesa Brahmsa i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Rekli smo zašto ste odabrali upravo taj program. Sad se tako malo prisjećamo i komentarišemo kako se nekad nešto radilo. Možda se sad ne radi tako, ali možda će se u budućnosti neke stvari popraviti i dešavati. Pa smo spomenuli i muzičku omladinu grada Beograda, gde su svi muzičari, mislim, iz ovog grada i čak i iz zemlje, prošli taj ciklus raznoraznih koncerata gde smo odlazili u muzičke škole, osnovne škole, neke sale za fizičko, neke dvorane i svirali prigodan program.
To je u ono vreme bilo normalno. Mislim, svi smo radili za muzičku omladinu i doduše, mora se kaže, to je bilo i finansirano. Ali je dobra bila zamisao, jer išli smo po svim mogućim i nemogućim mestima i sećam se da je tu bilo i malo publika, bilo i mnogo publike, zavisi. Ali dešavalo se to da su bili oduševljeni stvarno sa programom koji smo izvodili. To je bio uvek program koji se prilagođavao tom uzrastu i tom delu publike i mislim da bi to trebalo nastaviti, jer to je jako korisno bilo i to je
obostrana
korist, tako je, baš upravo to.
Da, vi ste profesor na katedri za kamernu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, imate zaista punu klasu, prepunu klasu, što se kaže, i mnogo, mnogo studenta sarađujete. Eto, da li će kvartetijada i ove godine da funkcioniše?
Je fino što ste se, da, setili ste se, da. Dobro, pa to ćemo posebno.
Naravno.
Pa ja radim na tome da to pređe u tradiciju. Ja sam inače tradicionalista i iz tih sam krajeva gde je tradicija vrlo bitna. Ja mislim da će ove godine biti treća kvartetijada i nadam se ću imati dovoljno kvarteta da kvalitetnih koji mogu da iznesu taj nivo sviranja. Tako da verujem da hoće, radim na tome svakom slučaju.
Da, i sad nekako, kad kažete radite na tome, opet ona priča sa onim menadžerima, dok muzičar, ne znam, ne pogura stvari i možda da se angažuje, nažalost, da se sam muzičar angažuje lično, čini mi se da nismo još uvijek sigurni da li nešto može da funkcioniše kako treba, pogotovo u ovim.
Ovo je sve na reči, sve što bi sad rekli, bez ikakvih materijalnih dodataka. Da. Tako da za sve to sve ide amaterski, mislim, u smislu organizacije i svega toga.
Ali treba početi.
Pa jeste, ja kažem, ja radim na tome da nešto ostavim za sebe. Mislim da sam pokrenuo nešto. Mm-hmm. A pokrenuo sam zato što ima puno kvarteta dobrih i mladih i već i afirmisanih i to je prosto neka revolucija kvarteta. Sad kad setim, kad sam ja bio u kvartetu, bilo dva kvarteta, mm-hmm. a sad ima onoliko koliko hoćete. Tako da mislim da bi trebao to da se nastavi, sad naravno zavisi i od toga koliko će biti interesovanja i sa jedne i s druge strane, ali mislim da ljudi vole to i da su već počeli da pričaju o tome kao nekom događaju.
Da, u posljednjih nekoliko godina, pet, možda nešto više od pet godina, kvarteti su postali popularni kada su u pitanju neki komercijalni ansambli, kao komercijalan ansambl za određene, da kažem, svetkovine, proslave.
To su ženski kvarteti.
Dobro, naravno, svako se snalazi kako zna i ume. Opet kažem, bolje i takvi kvarteti da postoje sa ljudima koji su završili najviše škole koje postoje, da propagira muziku kakva god ona bila. Pošto naravno radite sa mladim ljudima, da li ti mladi ljudi imaju neku perspektivu? Da li žele da, eto, recite mi šta misle, da li mogu da uspeju u Srbiji, da li svi žele nekako da odu van granica ove zemlje, da li imaju neki entuzijazam, da li se nadaju nečemu ili su možda čak i oni posustali?
A mladi
ko
mladi uvijek se nadaju.
Zato dobro
što se ljudi nadaju. A ja sam tu da im tu nadu nikako ne ubijem.
Dobro.
Znači, ja ih podržavam u svemu što oni hoće. U velikoj meri oni razmišljaju o inostranstvu, ali da budemo realni. Inostranstvo je prepuno dobrih muzičara i prepuno već kvalitetnih tih izvođača. I mislim da nije realno da se svi baš nađu. Ali ima puno slučajeva da su se snašli i ostali tamo. I ja imam puno studenta u inostranstvu. Nije ni tamo idealno, ali bar imaju neku perspektivu. Ovdje, nažalost, nema baš puno. Mi imamo hiperprodukciju, da se razumemo sad već muzičara, i ja se plašim da to više neće imati kud, neće imati gde da se zaposle. Prepunjeni su i orkestri,
i
škole.
I škole.
Sad gde da se zaposle, jedno privatno nešto da se desi. Tako, ad hoc, naravno, ansambli postoje, i kamerni, i sve to, ali od toga se ne živi. Tako da nisam baš, da vam kažem iskreno, nisam veliki optimista što se tiče.
Da, to je sad i taj neki, da kažem, nije trend, to je, trend je nekako pozitivna stvar, ali da se i orkestri zatvaraju u Evropi, naravno uvijek postoje neki delovi sveta gdje nešto cveta, a negdje vene.
Da.
Sticam okolnosti sad u Evropi nešto vene, ali možda će negdje da procvete, tako?
Kina je obećna zemlja, pa tamo sad svi misle da će jednog dana da se zaposle. Ima dosta para, ima dosta orkestara i u perspektivi puno i škola i muzičkih.
I čini mi se da sad više nema onih opravdanja, pa to je druga tradicija, druga kultura, kako će se snaći, sad morate da se snađete ili vas neće biti. Htjela bih samo da najavim još jedan koncert koji se dešava večeras u sali Beogradske filharmonije. U pitanju je koncert u okviru ciklusa Pandemonium, ovoga puta je to Pandemonium 4. Solista je Dušica Mladenović, violiniskinja, na programu kompozicija Erika Satie, odnosno Iana Wilsona, Iskopani Sokrat. Ova kompozicija za glas i klavir nastala je 1917-18. kad govorimo o kompoziciji Erika Satija, i to na Platonove tekstove. Skoro jedan vek kasnije irski kompozitor Ian Wilson je obradio delo za solo violinu, kamerni orkestar i naratore. Kao solistkinja na svjetskoj premijeri ovog ostvarenja nastupit će violinistkinja Beogradske filharmonije Dušica Mladenović. To je večeras u 19 časova u sali Beogradske filharmonije, Pandemonium 4. Koncert nastupa violinistkinja Dušica Mladenović. Profesore, eto, 6 minuta je do 17
časova.
Prošlo vreme. Još jednom, ako biste htjeli da pozovete slušalce emisije Susretanja na koncert.
Pa eto, muzika koju sviramo zaista meni je je vrlo draga i mislim da su to vrhunska ostvarenja i Mozarta i Brahmsa. I čini mi se da će to biti jako lepo i da trebalo bi da bude lepo i da će da ljudi uživaju i neka dođu u što većem broju da nas podrže. Ko, zajedno da budemo...
Ko još osim vas nastupa?
Znači, ovaj, pijaniskinja je profesorica Marija Đukić, odnosno violina Mina Mendelson, ovaj, Saša Mirković viola i moja malenkost.
Vladislav Mezeji, koji je bio naš današnji gost u emisiji
Susretanja,
nema na čemu.
Zvali. Kaže ovaj, ona poslovica, nikad ne reci nikad, ovo je prvi put da učestvujem u susretanjima koje, eto, vrlo revnosno slušam, što vi znate dobro.
Radujemo se unapred i vašem sljedećem gostovanju u emisiji. Pet minuta je do 17 časova, sledi segment Handel Halvorsen kompozicije, vi to svirate sa...
Sa Mihalom Budinskim, jeste.
Sa
violinom
i violončelo. To će biti posljednja kompozicija koju ćemo čuti u današnjem izdanju emisije Susretanja i studije prvog programa Radio Beograd. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević, prijetno.
Thank you.